Blessaður. Já, yes. Já. Já, stundum. Uppáhaldssundlaugin mín er öruglega bara Salalaug í Kópavogi. Eða gamla Kópavogslaugin, mögulega gamla Kópavogslaugin. Ég fer samt ekkert oft í sund, bara þegar maður var einhvern tíman í ræktinni þá fór maður alltaf í sund. Núp. Laugar, já. Lautaslaug, já. Já, en er hérna Bláa lónið og Skælagún tekið með sem sundlaug? Já. Ertu búinn að fara? Ég er búinn að fara og það var alveg gaman sko. Já, það var tilboð sem að við nýttum okkur. Þetta var, sem sagt, það var eitthvað ódýrara út af því að það voru, þú veist, út af COVID eða eitthvað held ég. Og ég man ekki hvað við borguðum mikið, en það var samt alveg nóg. En þú veist, alveg nóg til þess að maður sé ekkert að fara alltaf þarna, en þetta var. Já. En síðan, hérna, já, þetta var mjög næst, sko. Það er skemmtilegast er, sko, það er svona eimba eða gufuherbyggi sem er með þvílit, þú veist, útsýni þarna út. Já, og svona infinity pool feelingur. En þetta er samt, sko, þetta er meira, finnst mér eins og sundlaug heldur en, þú veist, Bláa lónið, af því að Bláa lónið er með alltaf þessa drullu og allt þetta dót. Það er ekkert svo leiðis annað. Nei. Já. Oj. Nei. Já, þetta er náttúrulega. Nei, þetta er náttúrulega bara hvað gróðrarstía fyrir eitthvað ógeð að því það er svo mikið af fólki sem fer þarna. Akkurat. Líka, já. Það er svo. Já, örugglega, þetta er náttúrulega búið að vera lokað alveg lengi, er það ekki? Já, eitthvað svona, gera eitthvað meira úr þessu. Já. Mun meiri upplifun. Ertu búin að fara upp að eldgosinu? Já. Já. Já, mig langar sko, en svo er ég bara eitthvað, það þarf kannski að lappa í allting tíma og ég er í einhver formi. Já, sennilega sko. Já, maður verður að gera það. Systir mín var að reyna að fá mig til að koma eitthvað eitt kvöldið og ég eitthvað svona, ég þarf alveg heilan dag í þetta sko, til að mana mig líka að fara á stað sko. Í kringum klukkutíma, já, ok, þá er þetta bara eins og eitthvað, ég veit ekki að hól og fjallaferð eitthvað, labba upp á Esju eða eitthvað. Já. Ég meina, það er náttúrulega eldra fólk sem eru ekki verra formi heldur en við erum farað annað, sko. Þetta er bara. Þetta er bara eitthvað letið, sko. Já, við líka. Já. Nei, en það er kannski bara líka geggjað að fara, þú veist, kannski svona, er alltaf er ekkert kvöld, en þú veist, kannski seinna eitthvað. Nei, mitt. Já, talandi um svona tíðrandar, ertu búin að fá hérna sprautu? Á morgun? Glæsilegt. Jensen, er það ekki bara ein? Fínt að... Já. Hey, fyrst, þekkir ekki einhvern sem hefur verið sprautaður með Janssen? Ekki, okay. Ég held ég viti um allavega einn eða eitthvað hjá mér. Nei, já. Já, en þetta er svona spurning sko hvort maður eigi að fá eða ekki, að því veist hvort er verra, þetta eða COVID, skilur við. Já. Já, þetta er alveg scary sko. Ég er alveg sammálað því sko, maður veit ekkert að það er ekkert, en svo sama skapi skilur við, þú veist, eins mikið maður þráir að hlutinu fara kannski svona eðlilegra horf, til dæmis að fara að ferðast og eitthvað svo leiðis. Þannig að ég veit ekki. Já. Sama, já, ok. Já, ég held að ég far ekki fyrir neftir 2 vikur eða eitthvað, en svo er einmitt nokkur sem ég þekki sem eru búin að vera spruta þér. Já, einn þeirra var, ég man ekki hvað hann fekk, en hann var alveg svona, hann og bróðun hans fóru, þeir voru alveg svona pínu slappir eftir á sko. Já. Sendingar, en ef þú mætir ekki, getur ekki þá, eða missir þú þá bara þitt eða þú veist, ok. Já. Útlöðin, já. Já, minnar. Já. Já, þar, já, náttúrulega. Nei, mitt. Þetta er bara að, þú veist, þú farið það sem þér er dílað einhvern veginn. Já, þetta er, já. Já. Skeri, sko. Já, þú hefur eiginlega ekkert val náttúrulega af því að veist, það er kannski líka bara takmarkað náttúrulega. Nei, ég ekki heldur sko, ég ekki heldur, þetta er bara, ég skil alveg. Þú veist hvað það átt við sko, að því að maður veit ekkert að fyrra bræði, þú veist, það er ekkert alltaf endilega galdra lausnir sko. Emmett. Nei, Emmett. Algjörlega, sko. Algjörlega. Já, ég líka, sko. Ég, maður, og þú veist, er ekki anti bólusetningar sinni. Já, nokkulega, sama hér. En svo er náttúrulega spurning, sko, hvort er þetta ekki líka bara, þú veist, það eru sumir sem að fá ekki, eða ekki. Það er ekki allir að fara í árgangum 87 eða þar nokkuð, þú veist. Mér minnir einhvern veginn að ég hef lesið það að þú veist, það er náttúrulega bara handahófs kennt hverju fá bólusetningar og hverju ekki. Er það ekki rétt hjá mér? Það er bara allir sá árgangur, já, ok. Mér minnir að ég hef lesið eitthvað stær að sérstaklega því að kærasta mín henni langar að vera bólusett sko, að hún var með áhyggjur af því að hún mögulega yrði ekki bólusett af því að hún yrði kannski ekki dregin út en ef það er allir árgangurinn þá svo sem mikilvæg alveg sens. Já. Nei, ég veit. Já, hún er með það alls sko. Hún fer með þess að held í sömu viku og ég sem er eftir 2 vikur eða eitthvað. Nei, hún er 94. Já, klárlega mér. Ég er náttúrulega 8-9. En svo, já. Fullorðið maður. Já. Það er líka, já. Svo er náttúrulega. Fólk svona, maður þekkir fólk á mismunandi aldursbili þá náttúrulega allir eru ekkert að fara á sama tíma sko. En hvernig verður það þá, þú veist, af því það hefur alltaf verið eitthvað svona skemmtiatriði, basically. Einhver DJ, er það að fara á svona kynnsluaskipti eitthvað? Já, einmitt. Duran og svona. Já. Vann. Jú, öruglega eitthvað grönns bara eða eitthvað, ég veit ekki. Nei, samt ekki. Ég, þú veist, það var löngu fyrir, þú veist. Og hérna, já, pottet. Okkur svo leiðis. Tiesto eða eitthvað. Já. Nákvæmlega. Já, ég meina, það er bara, þú ræður bara sjálfur, þú hefur valið. Já, nákvæmlega. En ekki tendilega kannski þetta. En ég meina það er náttúrulega allir 87 þá, eða þú veist, svipur reikið þarna sem er að fá þessa sprautu þá, þegar ekki. Já. Tung, nei. Sko, ég veit ekki hvað ég myndi svara. Mars, af því ég er fættur í Mars. Ekki, já, bara Mars. Já, ég líka. Nei, ég er fiskur þá. Ég er 15. Já. Februar, já. Bara í heiminum á jörðinni. Ég myndi örugglega að fara til Japans. Mér langar að fara þangað. En þú? Já, það er enda góða punktur. Já, það er geggjað örugglega. Félagi minn, hérna, einn af bestu vinið mínum, hann er sem sagt, hann var skiptinemi í Suður-Ameríku Hann ætlar að fara, hann var í Argentínu. Hann ætlar að fara núna, hann er að reyna að fara aftur, hann hefur ekki farið í, þú veist, hvað, 20 ár eða eitthvað. Hann ætlar að fara aftur á næstu, bara strax eftir COVID, þá var hann búin að plana það að fara í ferðalag. Það er geggja, sko. Veist, hann talaði um það, það væri geggja að vera þannig sérstaklega í Argentínu og svo bara ferðast út um allt. Já. Já, það verður stemmari. Það er enda líka alveg samt, held ég, að búið eins og núna, það er að opna landið, það er fullt af fólki að koma til Íslands. Það er bara fullt bóka, sem er náttúrulega gott fyrir, þú veist, allan annan, þú veist, allar þessar þjónustur sem að hafa ekkert verið að gera núna í meirin ár. Já. Já. Já, ok. Já, niður í Laugardal, hérna League of Legends móti. Geggjað. Þeir eru með... Já. Sem er fínt. En svo erum við bara, þú veist, sum hótel sem að er bara búið að loka, þú veist. Já, nákvæmlega. Mér var alltaf langað að pröfa að vinna á hóteli út á landi. Það sem þú vart bara með aðstöðu og eitthvað svona og vinnum vonandi með skemmtilegu fólki. Já. Já. Já, ok, já, þannig að það er ekki eitthvað svona, bara eitthvað, þú veist. Nei, það kannski, já, enn og aftur, þú veist, þjónustu starf, 100% þjónustu starf. Að díla við fólk sem að kannski er með ógeðslega leiðilega þarfir eða eitthvað. Já. En kannski að reka sitt eigið hótel bara út á landi frekar. Það getur verið gaman. Já, kannski, hver veit. Nei, hún sagði nafnið mitt. Alltaf lagi. Alltaf lagi, það verður blípað. Nei, það verður bara blípað. Hótel út á landi. Erum við búinir eða? Já, ok. Já, 8 mínútur. Frábært. Takk fyrir. Heyrðu, bye bye.